Кадровия водовъртеж в държавата продължава. Шефа на напоителни системи Харизанов се оказа подсъдим за кражба на 50 000 долара, повече от месец скромно крил от началниците си. На всичкото отгоре българският Бил Гейтс призна и обеща тържествено.
Ще продължа да уча, за да завърша висше образование. Извинявам се на всички, но аз към днешна дата нямам диплом.
Борисов уволни заместник-министър с нова формулировка – по собствено усмотрение. 38-годишен софиянец се бори за живота си, след като заледен сняг се срути от покрива на хотел. И още в денят Огнян Герджиков предлага образователен ценз за допускане до избирателните урни.
А те не плащат децата си на училище, те не плащат данъци. Всичко това е в нарушение на основни конституционни техни задължения, обаче, виждате ли, свещеното им право да гласуват не трябва да посяга на това право. То е изключително важно. Аз наистина все повече си мисля, че трябва да се сложи край на подобно нещо. За съжаление, неграмотните хора у нас са неприлично много.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. 38-годишен мъж се бори за живота си в Пирогов, след като беше ранен от откъртена снежна маса, която падна от сградата на хотел в центъра на София. Мъжът е приет в Пирогов с риск за живота си, поставен в състояние на изкуствен сън. Следващите 3 дни са критични за оцеляването му. За Дарик директорът на столичния инспекторат Веска Георгиева уточни, че заледеният сняг е паднал от покрива на хотел Глория Палас. Собствениците на хотела вече са глобявани веднъж с 50 лева заради непочистен сняг около сградата, обобщава Надя Хамдан.
Пациентът е приет с много тежка черепно-мозъчна травма, счупен череп, контузия и кръвоизлив в мозъка. Това съобщи говорителката на Пирогов Александра Калоянова.
Веднага екип под ръководството на доцент Гавровски са го оперирали. В момента е в състояние на изкуствен сън в реанимацията на клиниката по неврохирургия с реален риск за живота. Травмата е много тежка. Следващите 3 дни са рискови за неговото оцеляване.
Все още не е ясно дали ще бъде съставен акт за административно нарушение на собствениците на хотел Глория Палас, обясни директорът на столичния инспекторат Веска Георгиева.
Акт се съставя за установено нарушение. Не сме още наясно как точно е станала случката. Има ли очевидци, няма ли?
Този частен случай трябва да обърне внимание на столичани, че са длъжни да почистват снега, леда и ледените висулки от сградите и прилежащите си територии, за още Георгиева.
През телефон 112 до улично осветление са пристигнали и са отработени 183 сигнала за такива проблеми с висулки. Обикновено става дума с високи сгради. От началото на годината до сега са съставени 38 акта. Имаме 4294 броя глоби с квитанции. На 556 физически и юридически лица са дадени предписания постоянно да поддържат сградите, така че да няма висулки.
427 са общинските сгради, за които пожарната се грижи да нямат висулки. Георгиева каза още, че от днес се засилва контролът в тази посока.
Парламентарната група на ГЕРБ единодушно е приела оставката на шефката на Националната здравноосигурителна каса Нели Нешева, съобщи председателят и Красимир Велчев. Депутатите от управляващата партия препоръчват на премиера да провери потенциала на кадрите в здравния сектор и заради освобождаването на заместник-министър Гергана Павлова.
Парламентарната група реши да приеме оставката на доктор Нешева, но съм длъжен да заявя и това, че всички даваме висока оценка на нейната работа. Знаеме много добре в какво състояние беше касата и това, че работата ѝ се стабилизира, няма напрежение в системата. Това естествено се дължи на професионализма, на, не само на доктор Нешева, на целия екип, но предимно това е нейна заслуга.
Защо тогава приемате оставката?
Това е нейна воля, подава оставката, а ние отчитаме, че това е в резултат на създалото се напрежение в обществото. Колко е чувствително, особено в криза, раздаването на допълнителни стимули и тя в мотиви точно това посочва.
Премиера Бойко Борисов освободи Гергана Павлова от поста заместник министър на здравеопазването. Решението на Борисов е цитиран по собствено усмотрение, съобщиха от правителствената информационна служба. Името на Павлова беше намесено в скандал с цените на лекарствата за това, че е лобирала в полза на фармацевтична компания, която от своя страна продава медикаментите на много по-високи цени, отколкото в чужбина. През целия ден Павлова не беше открита за коментар.
Министър-председателят коментира, че след като се запознал с случая, счита, че Павлова не е изпълнила своя ангажимент, а именно да обясни как се формират цените на лекарствата. Ясно и точно съм разпоредил, когато министър или заместник министър има даден ресор, след като има обществено питане, проблем, дискусия, излизаш и обясняваш това, което те питат. Три дни дочувам, че обществото пита, защо едни лекарства са по-евтини в Сърбия, а в България не са. Кой да го обясни, аз и да го обясня, заявява Борисов.
Гергана Павлова е вторият заместник министър на доктор Стефан Константинов, който напуска ведомството. Преди нея оставка подаде доктор Михаил Зортев. От създаването на правителството на ГЕРБ, Министерството на здравеопазването са напуснали 7 заместник министри и 2 министри.
СДС поиска оставката на здравния министър Стефан Константинов заради лъжата, че по-голямата част от изплатените бонуси за миналата година в системата на ведомството за над 2 милиона лева са отишли за спешната помощ. Чуйте аргументите на сините от заместник-председателя на здравната комисия в парламента Ваню Шарков.
Министърът на здравеопазването излъга и стовари отговорността за раздадените бонуси в Министерството на здравеопазването върху системата за спешна помощ. Всъщност хората, които работят в най-тежките условия, имат най-мизерното заплащане в здравеопазването и получават най-сериозните критики за провалите и липсващата здравна реформа, бяха обявени за получатели на допълнително материално стимулиране. Министърът излъга, че 90% от парите, раздадени като бонуси, са били за спешната помощ и въведе в заблуждение българските граждани. С тази лъжа доктор Константинов защити чиновниците с опита да вмени липсваща вина на спешните медици и упорито не отговаря за раздадените над 2 милиона и половина чиновнически награди. Унизителните 11 лева в Благоевград, 16 лева в Варна, 50-60 в Велико Търно и на други места раздадени като икономии от фонд работна заплата не са бонуси. Разплатените в края на миналата година задължения на спешната помощ не са допълнително материално стимулиране на работещите в системата. Това е подигравка. В същото време здравният министър продължава упорито да мълчи и на въпроса има ли разследване предприето от Европейската комисия по отношение на негов заместник за създаване на монополно положение на водеща фармацевтична компания. Съюза на демократичните сили иска оставката на здравния министър.
Оставка се иска, ако човек лъже, не съм излъгал и ясно казах, че 90% от парите не са дадени за администрацията на здравното министерство. Така доктор Стефан Константинов отговори на нападките на синята партия. Здравният министър ще поиска да бъде направен независим външен одит на цените на лекарствата от финансовото министерство и неправителствени организации. Това ще стане на утрешното заседание на кабинета. Той коментира и решението за освобождаване на заместничката му Гергана Павлова.
Това решение на премиера, виждате, че в последните дни се говори за цените на лекарствата в България и вероятно решението е продиктувано от желанието да има максимална прозрачност и да няма абсолютно никакви съмнения. Аз споделям, че министерството трябва да е безукорно, така че аз това, което ще кажа е, че след като има някакви съмнения, в най-добрия случай, ето поискане остав, всъщност не е поискане, е отстранен заместник министър. От тук насетне най-доброто нещо, което може да се направи е един сериозен одит на всичките лекарства и цените им, и то нека да не е от хора, които са директно от министерство, за да няма никакви съмнения. Утре даже мисля да го споделя на колегите в Министерски съвет. В момента на цени, комисията по цени и реимбурсиране председател от Министерство на финансите, нека да дадат експерти от Министерство на финансите, ако искат от неправителствени организации. Отворени сме, нека истината да излезе наяве.
Отстраненият от длъжност шеф на напоителни системи Георги Харизанов е знаел, че срещу него има повдигнато обвинение за кражба на 50 000 щатски долара още на 13 януари тази година, но не е съобщил на Министерството на земеделието и храните. Това оповести лично земеделският министър Мирослав Найденов по време на открито заседание на борда на директорите на дружеството. Срещу Харизанов е имало и друго дело за заплаха за убийство, по което е постигнато извънсъдебно споразумение. Отстраненият шеф на държавното дружество се извини публично, че няма диплома за завършено висше образование, но заяви, че има желание да завърши по-горна степен от средно образование. По-късно днес от Софийската градска прокуратура обявиха, че Георги Харизанов има влязъл сила присъда за изнудване. Присъдът е издаден от Софийския районен съд и е влязъл сила на 15 април 2005 година. Харизанов е осъден на лишаване от свобода 2 години условно с 3 години изпитателен срок и глоба от 1000 лева. Александра Гинева с подробностите.
Скандалите около вече отстранения шеф на Държавното дружество напоителни системи ЕАД станаха толкова много в последните седмици, така че ще ги представим един по един. Чуйте какво обясни пред медиите обвиняемият за кражбата на 50 000 щатски долара Георги Харизанов, който повече от месец е крил от ресорния си министър, че му е повдигнато обвинение от прокуратурата.
Нямах и нямам абсолютно никакви притеснения, свързани с този казус. 2001 година научавам, че кражба е извършена в офиса на фирмата, след което аз доброволно се подлагам на детектор на лъжата.
В биографията на Харизанов има и заведено дело за заплаха за убийство от жена, с която са участвали заедно на мотосербор, като самият Харизанов уточни, че никога не е отправил заплахи за живота на обвинителката.
Това са заплахите за живота, дори не искам да го коментирам. Комично.
Относно скандала с липсващата диплома за висше образование и мистериозно записаната магистърска степен, Харизанов каза:
тази диплома на мен не ми е била нужна, защото аз през годините просто съм работил адски много. В момента съм с възстановени студентски права и ще продължа да уча, за да завърша висше образование. Извинявам се на всички, но аз към днешна дата нямам диплома.
И последните два скандала за сега с Георги Харизанов. С помощта на ГДБОП, бившият шеф на напоителни системи се отърва от фалшивия според него профил в интернет сайт за запознанства. Днес Харизанов се опита да се отърве и от станалият вече известен негов позлатен часовник, като предложи да го подари на журналистите.
Часовникът струва около 200 евро. В знак на добра воля бих ви го подарил веднага. Подарък от съпругата ми.
И след всичко казано до тук, земеделският министър Мирослав Найденов направи генералният извод.
Да, няма идеални хора. На Губраня аз съм изключително ядосан за това, че той на 13 януари не дойде и не ми каза: сега аз го вадя от борда на директорите, да отива да учи, да но завърши. За образованието ви обясних. Не се изисква образование, много хора с образование не струват 5 пари. Имаме ги примерите. На мен ми трябва сърцата и хора.
Найденов допълни, че на всички трябва да е ясно, че не са случайни атаките срещу вече отстранения шеф на напоителни системи Георги Харизанов.
Разследването за кражбата, свързана с името на Георги Харизанов, е било възобновено 10 години по-късно, след като през 2010 са били открити пръстови отпечатъци на Харизанов. На место престъплението са открити 4 следи от пръсти, но години наред те не са свързвани с определени лица. Едва след като на Харизанов е направена криминална регистрация във връзка с другото дело, става ясно, че единият от отпечатъците принадлежи на шефа на напоителни системи, обясни говорителката на Софийската градска прокуратура Румяна Арнаудова. Разбити са били две каси с помощта на неоточнени технически средства, но без да се разбива входната врата. Прокуратурата смята, че Харизанов е имал и съучастници, тъй като двата сейфа са били разбити едновременно, но все още техните самоличности не са установени. Информацията е на Павел Хаджиев.
До 14% по-висока може да е януарската сметка за парно спрямо същия месец на миналата година и при еднаква консумация. Това заяви председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев. Според него, нереално високите сметки се дължат на неточности в отчитането, затова трябва самите топлофикационни дружества да участват по-активно в пазара на тази услуга. Репортаж на Марта Младенова и Александра Гинева.
Столична община е поискала повторно да се изчислят сметките за парно през януари на потребителите, които трябва да платят с 17 повече процента върху сметката си от предишния януари. Според шефа на енергийния регулатор Ангел Семерджиев обаче, горната граница на увеличението трябва да е няколко процента по-ниска.
Сега, ако в една етажна собственост всички ползват така, както са ползвали миналата година, теоретично погледнато, и ползват и този топлителен сезон по същия начин, топлинната енергия, то увеличението на всички би трябвало да бъде само с увеличението на топлинната енергия, т.е. 14 спрямо предишния сезон.
Добре. Вие получихте ли вашата сметка?
Аз не съм напазен.
Основният проблем идва от отчитането, смята Семерджиев. Затова
приветстваме участието на топлофикациите активно в топлинното счетоводство. Тоест те сами да извършват тази дейност.
От своя страна столичният кмет Йорданка Фандъкова обясни, че част от проблема идва от лошата инфраструктура.
Повече от 30 години не е правена сериозна инвестиция в топлофикация София.
Как точно едно семейство, което трябва да даде 500 лева, които ще им върнат чак през лятото, ще изкара февруари?
Разбира се, има възможност, знаете, за разсрочване и на сметки. Пак казвам, Задачата на Топлофикация е да върне доверието в своите клиенти, защото това са хората, с чието пари дружеството се издържа и работи.
Фандъкова е наредила на Топлофикационното дружество в столицата да разгледа всички жалби за по-високите януарски сметки.
Намаляването на работните заплати и на броя работни часове, както и безработицата, са основните фактори, довели до намаляване на доходите на българските домакинства по време на кризата. Това показва доклад на Световната банка за благосъстоянието на домакинствата по време на рецесията през 2010. Докладът включва изследване на 2400 домакинства по различни показатели. Резултатите от изследването показват, че само за една година делът на най-бедните българи се увеличил с 2%, най-големи сътресения в доходите са имали безработните, нискоквалифицираните и хората от турското малцинство. Докладът отчита и успешните политики на държавата за задържане на спада в доходите чрез системата на социалното подпомагане. Елена Бейкова по темата.
Над 30% от изследваните през 2010 година домакинства споделят, че доходите им са намалени заради намаляване на заплата или на броя работни часове. В края на годината делът им е спаднал до 23%. С най-голям риск да обеднеят са били домакинствата с безработен, с ниско квалифициран член или оглавявани от жена. Голяма част от хората са свили разходите си за храна, а над 40% от изследваните споделят, че са намалили потреблението на ток, вода и парно. В условията на криза България успя да запази размера на социалните плащания и да увеличи минималната работна заплата, заяви заместник-министърът на труда Валентина Симеонова и припомни, че социалните помощи у нас се дават срещу труд.
Тоест те не просто получават социалното плащане, а трябва да имат своя ангажимент срещу тези пари.
Бившият социален министър Иван Нейков защити идеята, че достъпът до всяко социално плащане трябва да става чрез подоходен тест. Икономистът Георги Ганев разгледа минималната работна заплата като бариера за достъпа на някои хора до трудовия пазар.
Как минималната работна заплата в нейното съществуване помага на хора, които биха искали да се включат в пазара на труда, но не могат да добавят стойност на 270 лева на месец. Нямат квалификацията, нямат опита, биха искали, не могат.
Служителите на МВР да минават два пъти годишно на психотест. Тази промяна ще предложи председателят на Временната комисия, която прави проверка на сигнали за полицейското насилие, Красимир Ципов. На днешното заседание бяха изслушани служители на силото министерство във връзка с случая в Скравена. Припомня, в началото на годината две момчета обвиниха полицаи, че са използвали електрошокови палки и побой при разпит за изрисувани графити в Ботевградско село. По време на заседанието стана ясно, че единият от полицаите, Пламен Николов, е предложен за уволнение, защото действително е ударил два шамара на разпитвания Петър Иванов. Ципов допълни, че ще се предложи и при постъпили сигнали за полицейско насилие, служители да бъдат премествани от едно на друго работно място. Дея Манолова с подробностите.
Директорът на областната дирекция на МВР София Николай Николов обясни, че единият от полицаите, които са разпитвали момчетата във връзка с изрисуваните графити в Скравена, Пламен Николов, не е издържал полиграфското изследване. Така е станало ясно, че по време на разпита действително е ударил два шамара на Петър Иванов. По тази причина той е предложен за уволнение и срещу него е заведено досъдебно производство. Началникът на районното управление в Ботевград Христо Христов обясни, че Пламен Николов е в системата от 6 години.
Като цяло работата му е добра, не е имало сигнали за превишаване на права или подаване жалби срещу служители, не е наказан.
Христов допълни, че е убеден, че двете разпитвани момчета Петър Иванов и Здравко Гайдарски са изрисували свастиките и графитите върху сградите в Скравена.
Проведени разговори на официални, дори близките знаят, че те са извършителите на деянието. Али съм и баща го е споделил.
Директорът на Института по психология Неделчо Стойчев допълни, че Николов е отрекал да използва електрошок при разпита на двете момчета. По думите му, още при първия разпит, Здравко е признал, че заедно с Петър са изрисували графитите и свастиките.
Така че е било въпрос на, може би така и на полицейски хъс, да се накара самия Петър да разкаже, тъй като самото престъпление е от такава специфика, че аз не знам дали ще могат да се намерят някакви годни доказателства и улики, освен разказите на очевидци и на свидетели, които са видели как стават нещата.
Стойчев допълни, че не могат да се правят изводи, че има системно полицейско насилие, при положение, че през миналата година има 70 случая, при които граждани са посегнали на служители на МВР.
Случаите на полицейско насилие в България са изключително тревожни. Задача номер едно на МВР е рязко да реагира срещу подобни действия на служителите си. Това заяви в интервю за Дарик професор Огнян Герджиков. Освен съдебната реформа, бившия парламентарен председател коментира изборни нарушения от миналата година. Професор Герджиков защити идеята си да се въведе образователен ценз като условие за гласуване, но също така и за онези, които биват избирани от гражданите. Йовка Йовчева обобщава акцентите от това интервю.
В досъдебното производство, най-вече в недостатъчно подготвените хора в МВР и някой в прокуратурата, професор Герджиков вижда основните язви в съдебната система. Една от основните критики на юриста към МВР беше за полицейското насилие.
Единични случаи да са, са абсолютно недопустими. Необходими са изключително сериозни мерки за превъзпитанието на тези кадри, които добиват някакво самочувствие, особено тези специални звена, скрити зад маските, за някакво всемогъщество и могат да мачкат хората. Това е мислене на средновековието. Това нещо не може да продължава. Уважението към човешката личност трябва да бъде издигнато в култ, а при нас е издигнато в култ насилието.
Според професор Герджиков трябва да се сложи край на изборните безобразия. Той посочи, че винаги е имало нарушения, но случилото се на последните избори миналата година е надминало по интензивност на нарушенията и по грубост на манипулациите всичко от последните години. Затова и юристът е все по-убеден, че трябва да се сложи край на купуването на гласове, като се въведе образователен ценз.
Къде накъде хора, които не могат да се подписват, неграмотни, не могат да четат, те да определят, нали, как да се управлява държавата. Все повече си мисля, че трябва да се сложи край на подобно нещо. Огромна армия неграмотни люди, които какво да правят? Освен да крадат, да проституират, да им се купуват гласовете.
Ако има образователен ценз за гласуващите, според професор Герджиков, с още по-голямо основание трябва да има такъв и за избираните във властта. Даже според него за определени звена на управлението трябва да има и имуществен ценз, защото било трудно беден човек да устои на изкушенията на властта.
Има основание за вот на недоверие към кабинета Борисов заради действията на вътрешния министър Цветан Цветанов. Тезата е на лидера на БСП Сергей Станишев, който допълни, че социалистите са готови да водят разговори с другите парламентарни групи. По думите му, политиката на ръководството на МВР е неуспех и системна злоупотреба с власт срещу интересите на хората. Станишев коментира още, че няма намерение да води битки с Георги Първанов, защото това би било вредно за БСП. Дея Манолова с подробностите.
Лидерът на БСП Сергей Станишев коментира, че вицепремиерът Цветан Цветанов и цялото ръководство на МВР са покровителите на купуването на гласове на изборите и потъпкват правата на хората с полицейско насилие. Освен това, вътрешният министър се опитва да подчини съдебната власт в страната.
Това число МВР е в много неуютно положение от гледна точка на финансови злоупотреби, да не говорим, че не се предприема ефективна борба с контрабандата и няма дори нужда да споменавам провалите с Шенген и негативния доклад на Европейската комисия.
По повод завръщането на Георги Първанов в БСП, лидерът на партията заяви, че няма намерение да води битки или сблъсъци.
Който стартира подобни битки, прокарва разделителни линии в този момент, ефективно работи за Бойко Борисов.
Социалистите ще предложат още вицепремиерът Симеон Дянков да бъде изслушан за размера на бонусите, раздавани на чиновниците в администрацията и в различните агенции.
Още новини от деня. Трябва да започне незабавно укрепване и ремонт на стената на язовир Бели Искър. За това настояват от Националния комитет за подобряване водоснабдяването на България. Оттам обясняват, че има изготвен проект за ремонт на стената, който е на стойност близо 50 милиона лева, и предупреждават, че при евентуално пропукване на стената може да се образува огромна вълна, която да залее всичко по пътя си. Информира Надя Хамдан.
От комитета са изчислили, че ако язовирната стена се разруши само за 40 минути, 2/3 от Самоков ще е под вода, а щетите ще струват над 2 милиарда лева. Още в първите секунди на разрушаването се сформира воден поток от 55 000 кубични метра вода в секунда, обясни председателят на комитета инженер Ганчо Хитров.
За да направите сравнение, река Дунав при град Русе има дебит от 5 до 5500 кубически метра. 10 реки Дунав и Русе, си ги представете в тази тясна долина. Вълната е висока над 10 метра, скорост над 13 метра в секунда, катастрофална. Вецове, селища, нищо не остава, пътища, мостове. 1000-метрова вълна приляла езовира, ликвидира всичко това, което е под него, на принципа на доминото. Вец пасарел, бент пасарел, бент кокалене. Не могат да приемат това прелявано количество и при това задръстване. Панчарево също прелива и разрушава магистралата. Оттам отива в тунела, ликвидира го, ликвидира и пистата на летището.
Хитров обаче обясни, че са водени разговори с Министерство на регионалното развитие. Очаква се до края на седмицата да стане ясно дали има вариант за съвместно финансиране на ремонта на стената.
С което се съгласихме ние, че можем и да приемем двугодишно финансиране, за да облегчим в финансово отношение. Но основните укрепителни работи трябва да започнат още през тази година.
От 2004 година язовирът работи на авариен режим. При трус от 5 по Рихтер стената му ще се скъса, са изчислили още от комитета.
Държавата трябва да съдейства за въвеждането на задължителна годишна вноска за страховка на имуществото от бедствие. По статистика у нас има над 3 милиона жилища, само 9% от тях са застраховани. Това обявиха застрахователи. Идеята е да се създаде национален застрахователен фонд, който да действа ефективно в случай на земетресения, наводнения и свлачища. Все още няма яснота какъв ще е размерът на вноската, но от бранша се надяват най-късно до средата на годината фондът да е заработил. Карина Донкова с още информация.
Според един от най-дългогодишните застрахователи в България, Лука Доков, вече са водени преговори с Комисията по финансов надзор, откъдето са дали одобрението си за създаването на подобен застрахователен пул. Предстои да бъдат направени и допълнителни проучвания на рисковете от всяко едно природно бедствие, щетите от което ще бъдат покривани от фонда.
Участието на държавата, това покритие трябва да бъде с нейно участие и задължително. Като това е един фонд, което ще се набира с годините и ако настане някакво събитие, ще може да бъдат обезщетени хората.
Все още не е изяснено как ще се действа в случай на наводнения, причинени от човешка грешка, като тези в село Бисер.
Всеки един, който има имущество, да може чрез кметствата, чрез местните управи да декларират стойността на своето имущество и по този начин ние да го застраховаме. Ще може да се работи, ще може да подпомогнем всички онези при такива катастрофични събития.
Такива фондове действат успешно в редица европейски страни. През 2010 година Румъния създаде своя застрахователен фонд при бедствия. Повече от 80 години успешно действа френският пул за обезщетения, а Испания е събрала над 4 милиарда евро за 60 годишната история на своя фонд.
Европа спаси за сега от фалит Гърция. Това стана след като финансовите министри от еврозоната се споразумяха да отпуснат втория пакет помощ в размер на 130 милиарда евро. Парите са в замяна на обещанията от страна на Атина, че ще изпълни редица условия, свързани главно с съкращения на разходите. Транша бе одобрен след 12-часови преговори, продължили до късно през нощта. Подробностите от Николай Тихов.
От Гърция ще се изискат 30 вида финансови ограничения на обща стойност около 3 милиарда евро, преди страната да получи дори 1 евроцент от 130 милиарда. Всичките те са стари ангажименти, които южната ни съседка е обещала да въведе още през май 2010, когато получи първия финансов пакет на стойност 110 милиарда евро. Изпълнителният директор на Международния валутен фонд Кристин Лагард увери, че със споразумението е постигнат значителен прогрес.
Съвместните усилия и амбициозната програма трябва да позволят на Гърция да възстанови своята конкурентна способност, устойчивостта на своя дълг, както и да докаже, че макар и с помощ може да се върне в правия път.
Тя обясни, че до 2020 съотношението между външния дълг на Гърция и брутния вътрешен продукт трябва да бъде намалено от 170% на 120,5%. От целия пакет само 13 милиарда ще бъдат предоставени от валутния фонд, за разлика от 30 милиарда, които той отпусна при първия спасителен пакет преди две години. В същото време се очаква Европейската централна банка да предостави около 12 милиарда евро на държавите членки на еврозоната, пари, от които тя реализира печалби от държаните от нея гръцки облигации. Освен строгите мерки за икономии, кредиторите на Гърция са принудени да преструктурират плащанията на Атина. Това включва опростяване на 53% от дълга й, което се равнява на 107 милиарда евро, намаление на лихвите до 3,5% и удължаване на сроковете за плащане на 15 години. Съгласието на частните кредитори се очаква преди края на месеца. Ако спасителният пакет не беше одобрен, се очакваше страната да изпадне в неплатежоспособност в края на март. Това щеше обаче да повдигне съмнение за финансовите способности и на други големи държави с затруднения, като Испания и Италия.
Връщаме се у нас с опит за грабеж на клон на български пощи в Кюстендил. Подаден е сигнал от служителка на пощенски клон, че двама млади мъже със средна височина са опитали да извършат обир. Жената успяла да натисне паник бутони и се развикала, при което мъжете са побегнали в западна посока, съобщават от МВР. Служителката не е пострадала, мъжете не са носили оръжие, опитали са се да изтеглят жената през гишето, за да стигнат до касата, където имало малко над 1000 лева. казва за Дари комисар Георги Джоглев. Служителката не е била сама в клона, но се е държала много смело. Слава Богу, не е пострадала и няма щети, коментира директорът на Български пощи Кюстендил Реонита Йорданова.
Четирима наши композитори дадоха на прокурор една от най-големите музикални звезди на Русия, певецът от български произход Филип Киркоров. Той ще бъде разследван за извършено престъпление против интелектуалната собственост по иск на Александър Савелев, Димитър Пенев, Иван Пеев и Найден Андреев. Сигнала за нарушените им авторски права е подаден в Софийската районна прокуратура от Сдружение Европейско общество за защита на човешките права България, упълномощено за това от творците ни. Те твърдят, че Киркоров изпълнява техни песни без разрешението им и че не получават от години нужните отчисления. Теодора Каролева с подробностите.
Четири са песните, които са в основата на споровете между Киркоров и композиторите. Плюс и минус на Александър Савелиев, детски спомен на Димитър Пенев, изповед на Иван Пеев, известна фантазия на Найден Андреев. Чавдар Гагов от българския офис на организацията Европейско общество за защита на човешките права обяснява.
Тяхните песни от години се ползват без тяхно разрешение, както в концерти изпълнения, така и в дискове на Филип Киркоров и се продават първо чрез системата в Русия за продажба, второ чрез интернет. Така има възможност да бъдат изхвалени от сайта на господин Филип Киркоров.
Сигналът срещу Филип Киркоров за това, че нарушава авторски права е подаден в Софийската районна прокуратура на 8 февруари.
Получихме единствено отговор, че вече, така да се каже, уважен, че имат на този сигнал сметнали, че има
основание.
И е предвижен.
Чавдар Гагов обясни още, че и към този момент Филип Киркоров продължава да нарушава авторските права на четиримата български композитори, дали го на прокурор.
Понеже тези неща продължават да се продават, което означава, че нарушението продължава. И от такава гледна точка законът предвижда от 3 до 8 години затвор. Ние не искаме този човек да бъде затварян. Ние искаме да се стигне до споразумение, до някакъв начин да се седне на маса на преговори, да се говори с него, да се каже какви са претенциите на тези автори, защото до този момент общуването почти не става нормално пряко с него, а става единствено чрез медиите.
По думите на Гагов, Филип Киркоров вече трябва да е информиран за подадения срещу него сигнал в Софийската районна прокуратура.
Отново водещите новини накратко.
Кадровия водовъртеж в държавата продължава. Шефа на напоителни системи Харизанов се оказа подсъдим за кражба на 50 000 долара, повече от месец скромно крил от началниците си. На всичкото отгоре българският Бил Гейтс призна и обеща тържествено.
Ще продължа да уча, за да завърша висше образование. Извинявам се на всички, но аз към днешна дата нямам диплома.
Борисов уволни заместник министър с нова формулировка – по собствено усмотрение. 38-годишен софиянец се бори за живота си след като заледен сняг се срути от покрива на хотел. И още в денят Огнян Герджиков предлага образователен ценз за допускане до избирателните урни.
Те не плащат децата си на училище, те не плащат данъци. Всичко това е в нарушение на основни конституционни техни задължения, обаче виждате ли свещеното им право да гласуват, не трябва да посяга на това право. Защото то е изключително важно. Аз наистина все повече си мисля, че трябва да се сложи край на подобно нещо. За съжаление, работните хора у нас са неприлично много.
Това беше по-важното до този час. От мен Стефан Кунчев. Приятна вечер.
Още от новините, темите и коментарите от деня ще намерите на darikNews.bg. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.